Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugungi ishtirishimiz davomida men G'olibbek siz azizlar bilan birga bo'laman. Aziz birodarlar, biz Muso payg'ambar haqida ko'p eshitganmiz. Uning ajoyib mo'jizalarini har birimiz yaxshi bilsak kerak. Endi shunday vaqt kelgan ediki, Muso o'z o'rnini kimgadir bo'shatib berishi lozim edi. Albatta, Musoning o'rnini egallash va Xudovandning xalqiga yo'lboshchilik qilish boshqa bir insonga ancha mushkul bo'lishi mumkin edi. Xudovand Musoning o'rniga kimni tanladi? Muso payg'ambar aynan shu masalani Xudovand yechib berishi uchun donolik bilan ish tutdi. U Xudovandga, Xudo, shu jamoat uchun bir dona inson qo'yishi uchun ibodat qildi. Albatta, Xudovand Musoga javob berdi. Yasu o'g'li Nabini o'zingga ol va uni butun xalqqa yo'lboshchi qilib qo'y. Uni ruhoniy yilizarning va xalqning oldida tasdiqla. Butun xalqqa Nabu Yasu ularning yangi yo'lboshchisi ekanligini e'lon qil deb aytdi. Azizlar, sizning fikringiz qanday? 2 million kishini o'z ortidan ergashtirish osonmi? Nabu Yasu bu ishni qila olarmikan? Albatta, odamlar cho'lda bo'lganlari uchun hali ham ovqatga va suvga muhtoj edilar. Nabu Yasu qarorgoh qurish uchun yaxshi joy tanlashi kerak edi. Bundan tashqari, Xudovand ularga va'da qilgan yerning atrofini dushmanlardan himoya qilish uchun doimo askarlar tayyor turishlari lozim edi. Shuncha xizmatni amalga oshirish uchun Supermen ham charchab qolsa kerak. Nabu Yasu esa aslo charchamas edi. Buning yagona sababi bor. U doimo Xudoga quloq solar va aynan Xudovand aytganidek yo'l tutar edi. Hurmatli radio tinglovchi, biz ham hayotimiz davrida va qilayotgan har bir xizmatimizda Xudovandga yo'l berishni va uning xohish istagini bilishni o'rgansak, yanada xizmatimiz Xudovand uchun gullab-yashnashiga umid qilsak bo'ladi. Xudovand Nabu Yasuni aynan o'z xizmati uchun ajratib olgan edi. Xudo Muso payg'ambarga qanday yordam bergan bo'lsa, Nabu Yasuga ham xuddi shunday yordam ko'rsatdi. Xudovand hozir menga ham va siz aziz birodarlarga ham o'zining yordamini bermoqchi. Unga quloq solishga va Xudo xohlaganidek xizmat qilishga odatlansak, yanada maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xudovand hech qachon o'zi yordam bermasdan turib, kimdandir biror ish qilishini talab etmaydi. Xudovand biz xizmatchilardan yana xohlaydigani, biz unga xos hayot kechirishimizni istaydi. Hurmatli birodarlar, internet orqali bizning saytimizga kirib, bemalol o'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Bizning internetdagi manzilimiz www.najot.com. Xudovand har birimizga Nabu Yasu kabi donolikni ato etsin. Xayr, salomat bo'ling.